Ja nepieciešamība pēc certifikāta uzrādīšanas kā darba veikšanas priekšnoteikums zūd, tad pēc būtības tiek atjaunots iepriekšējais tiesiskais stāvoklis, proti šis darbinieks var atsākt veikt savus darba pienākumus atbilstoši darba līgumā vai amata aprakstā noteiktajam, un ja viņš ir bijis kādā darbinspējas periodā, tad līdz ko beidzas šis darbinspējas periods, viņš arī var atgriezties darbā. Vai arī, ja viņš ir bijis atstādināts, teiksim, vai noteikta dīkstāve, tad darba devējiem noteikti šī dīkstāve ir jāpārtrauc un atstādināšana, un darbinieks atsāk savu darba pienākumus. Ja darbā atgriežas šis te promisošais darbinieks, tad darba devējiem ir tiesības izbeigt darba līgumu atbilstoši darba likuma 113. pantā noteiktajā kārtībā, proti, ja tas ir konkrēts termiņš, tad darba līgums izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas darba līguma šis termiņš, vai arī, ja darba līgumā, kas noslēgts uz noteiktu laiku, nav noteikts beigu termiņš, darba devējiem ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par gaidāmo darba tiesisko attiecību izbeigšanos nevēlākā 2 nedēļas iepriekš. Pēc būtības šiem te darbiniekiem, uz kuriem darba līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, ir attiecināmi tādi paši noteikumi, kā uz darbiniekiem, kas noslēgts ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku, un darba devējiem, jebkurā gadījumā ir jāinformē par brīvajām darba vietām šajā uzņēmumā, kur ir iespējams tiek turpināt uz nenoteiktu laiku.